ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃពុធទី18ខែមេសាឆ្នាំ2018នេះរួមមានមន្ត្រីជំនាញពិសោធន៍កាកសំណល់រោងចក្រនៅខេត្តកណ្ដាលសង្ស័យបំពុលត្រីលោកសំរងស៊ីរំលឹកពីការងើបបះបោនៅប្រទេសខ្លះខណៈចំនួននយោបាយនៅកម្ពុជាបន្តអូសបន្លាយអញ្ញាធរខេត្តសៀមរាបថាការយល់ដឹងពីការចោលសំរាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសើរជាងឆ្នាំមុនរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់យើងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពឹស្ដាបើតាមព័ត៌មានបឋមរបស់មន្ត្រីជំនាញបានឲ្យដឹងថាត្រីចិញ្ចឹមរាប់សិបក្បាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទឹកទន្លេបាសាក់ស្ថិតក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានពុលទឹកស្អុយងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ករណីនេះមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាកំពុងយកទឹកស្អុយនោះទៅពិសោធន៍ដោយថាដើម្បីរកការពិតលោកណាសុភាពជូនព័ត៌មានលម្អិត
អភិបាលស្រុកស្អាងបានដឹងថាស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធកំពុងសិក្សាលើកាកសំណល់របស់រោងចក្រដែលបង្ហូរចូលទឹកទន្លេបាសាក់បណ្ដាលឲ្យត្រីរាប់សិបក្បាលងាប់ស្ថិតនៅឃុំសត្តបូខេត្តកណ្ដាលលោកញឹមវណ្ដិនបានប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាក្រុមការងាររបស់លោកបានសហការជាមួយនឹងមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តកណ្ដាលរួមទាំងក្រសួងបរិស្ថានដែលរោងចក្របោកគក់ខោខៅប៊យយីហៅហ៊ីគីយាននិងរោងចក្រ4ផ្សេងទៀតបង្ហូរចូលទឹកទន្លេនៅឃុំសត្តបូដើម្បីធ្វើការពិសោធន៍ដោយថាព័ត៌មានបឋមទឹកស្អុយនេះបណ្ដាលឲ្យត្រីប្រជាពលរដ្ឋចិញ្ចឹមរាប់សិបក្បាលងាប់នៅតំបន់ប្រឡាយបង្ហូរទឹកនោះ
ឥឡូវចេះក្រុមការងារកំពុងធ្វើការគេយកទឹកទៅពិសោធន៍ទៅណានៅក្នុងប្រឋាននៃពាក់ព័ន្ធនឹងយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចនឹងគេធ្វើបន្តទៀតណា
យ៉ាងណាក៏ដោយអភិបាលស្រុករូបនោះមិនបានបញ្ជាក់ពីរយៈពេលនៃការបង្ហូរទឹកស្អុយនោះចូលទឹកទន្លេបាសាក់និងចំនួនត្រីដែលងាប់នោះទេដោយបង្វែរសំណួរឲ្យទៅសួរមន្ទីរឬក្រសួងបរិស្ថានវិញទោះជាយ៉ាងណាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានគាំពារបរិស្ថាននៅក្រសួងបរិស្ថានលោកហេងណារ៉េតសូមមិនបំភ្លឺជុំវិញករណីនេះដោយលោកថាកំពុងជាប់រវល់ប្រជុំភ្លាមភ្លាម VOD មិនអាចសូមការបំភ្លឺពីម្ចាស់រោងចក្របោកគក់ខោខៅប៊យយីហៅហ៊ីគីយ៉ានបានទេនៅថ្ងៃនេះបើតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មានរដ្ឋស្មីកម្ពុជាបានចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមេសានេះថាប្រហែលជា4ខែមកហើយរោងចក្រហ៊ីគីយ៉ាននិងរោងចក្រ4ផ្សេងទៀតបានបង្ហូរទឹកស្អុយចូលទន្លេចំនួន5កន្លែងគឺនៅខាងក្រោយរោងចក្រនិងតាមប្រឡាយ64ជាដើមដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ20គ្រួសារបាត់បង់ត្រីអស់មិនតិចជាង2តោននោះទេ
លោកអ្នកនាងកំពុងទស្សនាកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍ VOD អនឡាញព័ត៌មានជាតិជាបន្តតកតងទៅនឹងការចោលសម្រាមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តសៀមរាបអំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិនៅឆ្នាំនេះអាជ្ញាធរខេត្តសៀមរាបអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងភ្ញៀវទេសចរហាក់មានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនអំពីការចោលសម្រាមការវេចខ្ចប់និងបញ្ហាអនាម័យពេលពួកគេចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តប៉ុន្តែអ្នកតាមដានសង្គមនិយាយថាការលើកឡើងបែបនេះមិនមែនមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការយល់ដឹងពីបញ្ហាចោលសំរាមនេះប្រសើរជាងមុននោះឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសក្បែរខាងនិងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយលោកពេជ្រចម្រុង
អតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងហាក់រំលឹកឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចលនាមហាជនដែលបានងើបបះបោប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំក្រាញអំណាចរបស់ប្រទេសមួយចំនួននៅលើពិភពលោកខណៈដែលបកកាន់អំណាចនៅបន្តផាត់បកប្រឆាំងចេញពីឆាកនយោបាយនៅឡើយនោះតុលាការកំពូលបានប្រកាសរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសកាលពីចុងឆ្នាំមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិថ្មីនេះចូលមកដល់តាមបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទីការបោះឆ្នោតនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018ពោលគឺនៅសល់តែជាង2ខែទៀតប៉ុណ្ណោះលោកសំរងស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសជប៉ុននិងក្រោយមកត្រឡប់ទៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីវិញនៅអ្វីដែលលោកហៅថាដើម្បីស្វែងរកជួបមេដឹកនាំប្រទេសលោកសេរីឲ្យជួយស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញលោកសំរងស៊ីកាលពីម្សិលមិញបាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានអនឡាញឥណ្ឌូនេស៊ី Tempo ថាកម្ពុជានឹងប្រឈមមុខទៅនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់នៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខែកក្កដាខាងមុខបើគ្មាន miên ạ tay tạ bạ bạ chẳng đi chô rùm. Phép mân chấp bàn loạt này lục xong răng xí bàn lớp chiều tì hó, bì vị bắt nơi mà châm bộ bì miên bà tì xì rí nâng lì bì chì đàm. Đài là bà tì tương nú, bố rốt công phung tình ngược bác bào bạ chẳng nâng mê đặc nôm kra nhầm nát, đài lục xong răng xí hai thá, chìa mê đặc nôm bạ đạch cả. ពលរដ្ឋនៅប្រទេសសេរីនិងលីប៊ីបានងើបបះបោប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំក្រាញអំណាចយូឆ្នាំរបស់ខ្លួនហើយពេលនេះប្រទេសទាំងនោះកំពុងជួបវិបត្តិនិងហែកហួរដោយជម្លោះផ្ទៃក្នុង ក៏ប៉ុន្តែលោកនីរ៉ុនត្រៃហ៊ុនសែននិងជាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចផងនោះបានសរសេរនៅលើគេហទំព័រ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកខៀវសុភ័ក្រហៅការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីឌីថាជាការយល់ខុសដោយលោកអះអាងថាពលរដ្ឋនៅកម្ពុជាធ្លាប់ជួបទុក្ខលំបាកពេលប្រទេសមានសង្គ្រាមមុនប្រទេសសេរីនិងលីប៊ីទៅទៀតលោកថាដូចនេះការងើបបះបោពីសំណាក់មហាជនដែលថាចង់ប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីលើកឡើងនោះលោកថាមិនអាចកើតមាននៅកម្ពុជាទេ
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះអះអាងទៀតថាពលរដ្ឋកម្ពុជាពេលនេះលែងខ្វល់ពីរឿងអ្នកណាជាប់គុកអ្នកណារត់ចោលស្រុកគណៈបកណាដែលត្រូវរំលីទៀតហើយដោយលោកថាពួកគេពេលនេះគិតពីបញ្ហាជីវភាពនិងដើរលំហែនៅថ្ងៃបុណ្យជាតិច្រើនជាងព្រោះសំរងស៊ីមានវត្តមានក្នុងស្រុកទីក្រុងសកលគឺតែមួយទេបុគ្គលហ្នឹងក្រោយទៅវាធ្វើខ្មែរបាយបាក់
ទីអាចអាចអបគ្រេតទៅវិញទៅមកទៅគុកហើយច្បាប់ទីផលរបស់សំរងស៊ីដែលត្រូវបានធ្វើគឺមានមួយគឺហើយតែគ្រឿងទុកស្វាត់ផលធំធេងដល់មកមានរបស់គាត់គឺជាដីមួយដែលស្ពងប្រាប់រំលឹកទៅវិញទៅជាយ៉ាងណារបបនយោបាយនៅកម្ពុជាដែលឈានទៅចាប់គុំខ្លួនអតីតមេដឹកនាំបពប្រឆាំងលោកកឹមសុខារំលាយគណៈបសុង្គ្រោះជាតិបាត់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងគម្រាមអ្នកខ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាដើមនោះ
ជំរុញឲ្យក្រមប្រទេសលោកសេរីថ្កោលទោសនិងគម្រាមដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចបើរដ្ឋាភិបាលមិនស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនយើងបន្តព័ត៌មានជាតិដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហានយោបាយខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅតែបិទច្រកមិនឲ្យបកប្រឆាំងចូលរួមប្រគួតការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឡើយនោះអតីតមេបកប្រឆាំងដែលកំពុងនេះរទេះខ្លួនលោកសំរងស៊ីបានបង្ហើបប្រាប់សារព័ត៌មាននៅប្រទេស ប្រទេសសេរីនិងលីប៊ីបើការបោះឆ្នោតខាងមុខគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកថាជាការទស្សន៍ទាយខុសលោកញឹមសខនជូនព័ត៌មានលម្អិត
អញ្ញាធោខេត្តសិមរៀបលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍កោសង្គ្រាមនៅឆ្នាំនេះមានការយល់ដឹងល្អប្រសើរជាងឆ្នាំមុនអំពីអនាម័យនិងការចោលសំរាមប៉ុន្តែអ្នកជំនាញទស្សនវិជ្ជាមើលឃើញថាពួកគេនៅមានកម្រិតយល់ដឹងទាបនៅឡើយបើធៀបជាមួយបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ ប្រធានមន្ត្រីបរិស្ថានខេត្តសៀមរាបលោកនួមនីប្រាប់វិយោឌីនៅថ្ងៃនេះថាក្រោយព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្ក្រាន្តកាលពីចន្លោះថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី6ខែមេសាលោកសង្កេតឃើញថាការចោលសំរាមពាសវាលពាសកាលត្រូវបានកាត់បន្ថយជាងឆ្នាំមុនដោយសារថាប្រជាពលរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុន
អាងដូច្នេះដោយលោកលើកហេតុផលថាមកពីការអប់រំនិងផ្សព្វផ្សាយទៅលំទូលាយការគ្រប់គ្រងការសំណល់និងសំរាមបានល្អនិងការចូលរួមយ៉ាងផលពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់មកដូចឆ្នាំមុននិយាយចំការយល់ដឹងគាត់មានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនការវិកខ្ចប់ទុកដាក់តាំងពីជាជនប្រកបយល់ហើយខាងក្រុមហ៊ុនប្រមូលក៏ធ្វើការបានល្អនិយាយចំថាមានបញ្ហាទេបាទនិយាយល្អហ្មងនិយាយចំសម្រាប់គ្រប់គ្រងបានល្អហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏មានការយល់ដឹងច្រើន
បណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជាមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងជាអ្នកស្រាវជ្រាវប្រឹក្សាយោបល់អឯករាជ្យលោកប៉ាចន្ទរឿនមានប្រសាសន៍ថាបើប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសដទៃដូចជានៅអូស្ត្រាលីជាដើមលោកថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅមានកម្រិតយល់ដឹងអំពីបញ្ហាសំរាមនេះនៅទៀតនៅឡើយ ការយល់ឃើញបែបនេះដោយលោកថាមកពីកត្តាពីរយ៉ាងគឺការធ្លាក់ចុះនៃសុជីវធម៌និងអត្តចរិតពលរដ្ឋខ្មែរដែលមិនចេះស្រឡាញ់បរិស្ថាននិងអនាម័យស្អាត លោកយល់ថាដើម្បីកាត់បន្ថយការចោលសំរាមពាសវាលពាសកាលនេះគឺចាំបាច់ត្រូវការការអប់រំផ្នែកអត្តចរិតជំរុញការផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយនិងទូនីតិរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងសំរាមនិងកាកសំណល់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាព
តែស្រុកខ្មែរយើងនឹងគឺយើងអន់ម្ងអន់រឿងការអប់រំផ្នែកសិលធម៌ផ្នែកអត្តចរិតរបស់ប្រជាជនយើងនៅប្រទេសជិតខាងយើងតាំងពីថៃតាំងពីសម្បត្តិថៃសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺគេបញ្ចូលការអប់រំអត្តចរិតនឹងតាំងពីថ្នាក់បឋមសិក្សាមកតែគឺគេអប់រំកូនចៅគេនឹងតាំងពីសាលាមត្តេយ្យនោះបាទរហូតដល់ក្មេងមានទម្លាប់មួយគឺមិនបោះបង់មិនបោះសំរាមសំបីតែកំតិចឬក៏កំទីកាកសំណល់ដែលគេចាត់ខ្មៅដៃសម្រាប់សរសេរនៅខាងផ្នែកហ្នឹងណាហើយប្រជាជនជឿថាវាដូចជាបាត់បង់រឿងជំនឿរឿងបន់បាបអស់ហើយឥឡូវបើសិនជាសង្កេតមើលទៅតាមវត្តអារាមហ្នឹង
នៅពេលមានបនទៀនឬបនជាម្ដងគេតែងសង្កេតឃើញថាទំលាប់នៃការចោលសំរាមនៅតែមិនទាន់បានកែប្រែទាំងស្រុងនៅឡើយដូចជាក្រោយពិធីបនចូលឆ្នាំខ្មែរបនអុំទូកនិងបនចូលឆ្នាំសកលជាដើម
លោកនាងយើងក្រឡេកមកមើលបញ្ហាខ្ចលកន្ត្រាក់វិញម្ដងនគរបាលឲ្យដឹងថាផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន81ខ្នងនៅស្រុកចំនួន3និងក្រុង2ក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានដួលរលំដោយសារខ្ចលកន្ត្រាក់អំឡុងពេលភ្លៀងកក់ខែកាលពីថ្ងៃទី15ខែមេសាកន្លងទៅនេះស្នងការនគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអាត់ខែមប្រាប់វិទ្យុនៅថ្ងៃនេះថាស្រុកដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារភ្លៀងនិងខ្យល់កន្ត្រាក់នោះរួមមានស្រុកម៉ាឡៃស្រុកមង្គលបុរីស្រុកអូជ្រៅក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងក្រុងសេរីសុផាន់ក្រសួងធនធានទឹកឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2018កម្ពុជានឹងទទួលរងឥទ្ធិពលរបស់សម្ពាធទាបនឹងបង្កឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ពីមធ្យមទៅច្រើនស្ទើរទូទាំងប្រទេសក្រសួងអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតភ្លៀងធ្លាក់ផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនយើងបន្តព័ត៌មានជាតិដោយផ្ដោតទៅលើបញ្ហាអគ្គីភ័យនគរបាលអគ្គីភ័យកម្ពុជាឲ្យដឹងថាអគ្គីភ័យដែលកើតឡើងក្នុងឱកាសនៃពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរក្នុងឆ្នាំ2018នេះកើតឡើង14ករណីលើសឆ្នាំមុន10ករណីក្នុងទំព័រ Facebook របស់នាយកដ្ឋាននគរបាលបង្ការពន្លត់អគ្គីភ័យនិងសង្គ្រោះនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានឲ្យដឹងថាអគ្គីភ័យដែលបានកើតឡើង14ករណីក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរឆ្នាំ2018ពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16មេសានេះបានបំផ្លាញផ្ទះ12ខ្នងរថយន្ត2គ្រឿងនិងប្រាក់ $78,000ដុល្លារអាមេរិកបើតាមនគរបាលមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យគឺមកពីឆ្លងចរន្តអគ្គិសនី6ករណីដុតផ្ទះខ្លួនឯង2ករណីដុតទៀនធូប1ករណីនិងក្រឡាប់ឡានឆេះ2ករណីកំពង់ស្រាវជ្រាវ3ករណីខណៈអគ្គីភ័យដែលកើតឡើងនៅខេត្តកណ្ដាលមាន4ករណីច្រើនជាងគេ
សូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD ដើម្បីប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឆ្លើយតបជាសម្លេងលោកអ្នកគ្រាន់តែទូរស័ព្ទទៅលេខ070 221 132រួចស្ដាប់តាមការណែនាំបន្តក្រោយសូមចុចលេខ1សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗសូមចុចលេខ2សម្រាប់ព័ត៌មានវិភាគសូមចុចលេខ3សម្រាប់ព័ត៌មានបទយុកាលោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់ឡើងវិញនៅព័ត៌មានទាំងអស់ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកចុចសញ្ញាផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេងនេះលោកអ្នកក៏អាចរាយការណ៍ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOD ដែលគ្រាន់តែលោកអ្នកស្ដាប់តាមការណែនាំរួចចុចលេខ4ហើយចាប់ផ្ដើមរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់លោកអ្នកបន្ទាប់ពីលឺសម្លេងបិទហើយពេលដែលលោកអ្នកបញ្ចប់ការរាយការណ៍ហើយនោះលោកអ្នកគ្រាន់តែចុចសញ្ញាត្រង់ជ្រុងដើម្បីបញ្ចប់ជាការស្រេចព័ត៌មានបន្ថែមពីប្រព័ន្ធឆ្លើយព័ត៌មានជាសម្លេង VOD សូមទូរស័ព្ទមកកាន់060 412 999
ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិចុងក្រោយយើងងាកទៅមើលបញ្ហាក្មេងកំព្រាអូស្ត្រាលីនឹងបង្ក្រាបទេសចរកុមារកំព្រាដើម្បីបង្ក្រាបការជួញដូរកុមារនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលជាផ្នែកមួយនៃការកែប្រែតម្រូវការពីភ្ញៀវទេសចរដែលចង់បរិច្ចាគលុយនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដោយបានដកស្រង់សម្ដីរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយកម្ពុជាប្រទេសអូស្ត្រាលីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានចុះផ្សាយថាកុមារតូចៗនៅតាមបណ្ដាប្រទេសនានាដូចជាកម្ពុជាជាដើមត្រូវបានគេយកពីក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេទៅដាក់នៅតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រានានាដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រនិងជំនួយមូលនិធិពីក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអូស្ត្រាលីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានមួយនេះបានចុះផ្សាយបែបនេះតាមរយៈការលើកឡើងរបស់អង្គការសប្បុរសធម៌ធំៗដូចជាអង្គការ Lumos ដែលធ្វើការដើម្បីជួយដល់ក្មេងៗនៅតាមមណ្ឌលកុមារកំព្រាអង្គការសហប្រជាជាតិ nâng cọng đoàn mùn thị nha nha khăn ông nuốt miên tiếng ông ca xeo đưa chia đơn phong đá. Sọt tại bàn bảo miên ông bì ca bảo tị bạc bạc ní, đại kê hai thá tê xe cho cục ma cổng bía, đại cọng giữa ca mà chốn chặt tục chia tùm rung muối này tiêu sập hiệp xa máy tùm nợp. Xa máy chất bảo sập hiệp Australia, nè xe Linda Reynolds, bàn thay nơi khăn ông bị thị muối nơi ai tì cọng lông, nơi cài cạch bảo chốn bảo mục rọt Commonwealth, thà bảo tế Australia bằng cái bánh hà ní. ហើយប្រទេសនេះត្រូវដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតបើលោកនៅនាងព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិយើងមានព័ត៌មានវិភាគមួយស្ដីអំពីកំណើនឥទ្ធិពលមហាយជនលើសេដ្ឋកិច្ចសង្គមកម្ពុជាលោកប៉ឹងមេតាជម្រាបជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិ
សម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ដើមចេញពីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អាមេរិកជួបសម្ងាត់ជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង នាយកទីភ្នាក់ងារចារកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកCIA បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងជួបសម្ងាត់ជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនតាមមន្ត្រីដែលបានដឹងរឿងនេះបានប្រាប់រយទ័រនិងវ៉ាស៊ីនតោនប៉ូសថាជំនួបសម្ងាត់នេះគឺរៀបចំត្រៀមសម្រាប់ជំនួបរវាងលោកគីមចុងអ៊ុននិងលោកដូណាល់ត្រាំនៅពេលខាងមុខបើតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន BBC បានឲ្យដឹងថាជំហានបន្តរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់កូរ៉េខាងជើងម្ដងទៀតមុនពេលដែលលោកត្រាំជួបផ្ទាល់ជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុននៅក្នុងខែឧសភានៅក្នុងជំនួបមេដឹកនាំអាមេរិកនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅពេលខាងមុខនេះនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យរំសាយចោលចំណែកកូរ៉េខាងជើងនៅជជែកជាមួយលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនទៀត សម្រាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតគឺចិនបើកទូលាយដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តចិនប្រកាសបើកឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តដែលមានម្ចាស់ជាជនបរទេសអាចបើកដំណើរការនៅក្នុងប្រទេសនេះបាននៅឆ្នាំ2026ចិនគឺជាប្រទេសដែលមានទីផ្សារតម្រូវការរថយន្តច្រើនជាងគេនៅលើពិភពលោកការប្រកាសផែនការនេះឡើងគឺបន្ទាប់ពីចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឈមមុខដាក់គ្នាក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម សហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការប្រកាសរបស់ចិនថាជាការបង្ខំឲ្យចែករំលែកបច្ចេកវិទ្យាតែកំពុងតែមានសក្តានុពលខ្លាំងនេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC អ្នករៀបចំផែនការរបស់ចិនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាការដាក់ចេញផែនការថ្មីនេះគឺដើម្បីលុបចោលគម្លាតរបស់ក្រុមហ៊ុនផលិតអគ្គិសនីនិងក្រុមហ៊ុនផលិតរថយន្តនៅក្នុងឆ្នាំ 2018សម្រាប់អ្នកផលិតរថយន្តនៅឆ្នាំ 2020 និងបើកទីផ្សាររថយន្តយ៉ាងទូលាយនៅឆ្នាំ2022ចិនបានដាក់ចេញផែនការរឹតបន្តឹងទៅលើក្រុមហ៊ុនដែលផលិតរថយន្តជាជនបរទេសនៅឆ្នាំ1994ដែលក្រុមហ៊ុនបរទេសមិនអាចមានភាគហ៊ុនលើសពី 50%នៃដៃគូនៅក្នុងស្រុកនោះទេចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយទាក់ទងនឹងក្រុមហ៊ុនលូកាហ្វេនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ក្រុមហ៊ុនលូកាហ្វេល្បីឈ្មោះមួយដែលមានសាខាជាង8000នៅអាមេរិកនិងមាននៅតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតនោះបានប្រកាសផ្អាកដំណើរការមួយពេលដើម្បីបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលដល់បុគ្គលិកកុំឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍តាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុន Starbucks បានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុននឹងផ្អាកដំណើរការនៅតាមសាខាទាំងអស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរសៀលថ្ងៃទី 29ខែឧសភា ដើម្បីបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិកជិត175000នាក់ឲ្យស្គាល់ពីសិទ្ធិនិងកុំឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍ការប្រកាសរបស់ក្រុមហ៊ុននេះឡើងគឺបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍មួយកើតឡើងកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មុននៅសាខាមួយនៅទីក្រុងភីឡាដែលផ្សារគឺបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនបានហៅសមត្ថកិច្ចឲ្យចាប់បរោះស្បែកខ្មៅពីរនាក់ដោយសារចំនួនកើតឡើងដោយសារអ្នកទាំងពីរមិនបានទិញអ្វីនៅក្នុងហាង ហើយសូមប្រើប្រាស់បន្ទប់ទឹកសកម្មភាពដែលបង្ហាញតាមកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគឺសមត្ថកិច្ចបានចាប់បរោះទាំងពីរនាក់នោះដាក់ខ្នោះហើយរុញឡើងរថយន្តឈាមល្បាតចាក់ចេញពីទីនោះសកម្មភាពនេះត្រូវបានមហាជនថ្កល់ទោសពីចំណាត់ការទាំងនេះហើយថានេះគឺជាការរើសអើងពូជសាសន៍កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះវិស័យទេសចរកម្ពុជានៅតែស្ថិតលើផ្លូវវិជ្ជមាន ដែលមួយផ្នែកមួយនោះកើតចេញពីកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរជនជាតិចិនដល់ទៅជាង 1.2 លាន
ដែលធ្វើឲ្យតួលេខភ្ញៀវទេសចរចិនឈរនៅកំពូលតារាងនៃភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកទស្សនាប្រទេសកម្ពុជាវាមិនត្រឹមតែជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ឧស្សាហកម្មទេសចរតែមួយមុខទេប៉ុន្តែកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិនក៏ជួយជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាមួយសន្ទុះ 7% ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំផងដែរមួយផ្នែកនៃកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិននេះត្រូវបានវាតម្លៃថាការចេញពីទំនាក់ទំនងដ៏ល្អអូកល្អើនរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងមហាអំណាចចិនខណៈដែលមួយផ្នែកទៀតត្រូវបានភ្ជាប់ទៅនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចថ្មីរបស់ចិនដែលហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយឬ One Belt One Road នៅឯជ្រុងម្ខាងកំណើនភ្ញៀវទេសចរបានផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់កម្ពុជាប៉ុន្តែនៅជ្រុងម្ខាងទៀតនោះវាក៏បង្កើតនៅបញ្ហាដល់កម្ពុជាផងដែរតើកំណើនជនជាតិចិនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្កបញ្ហាអ្វីខ្លះដល់សង្គមកម្ពុជាលោកសូជាដំរៀបរៀងបទវិភាគជូនន
ៅក្នុងផ្នែកមួយនៃអត្ថបទកម្ពុជានៅចំពោះមុខកំណើនឥទ្ធិពលមហាយជននោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាកំណើននៃជនជាតិចិនហូចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានជួយជំរុញដល់ការរីកលូតលាស់បន្ថែមទៀតនៃវិស័យទេសចរនិងចូលរួមចំណែកក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងផ្នែកទី2នេះយើងនឹងពិនិត្យមើលទៅលើចំណុចអវិជ្ជមាននៃលំហូរជនជាតិចិនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើតាមរបាយការណ៍ក្រសួងទេសចរជនជាតិចិនបាននាំមកគេនៅលើតារាងនៃតួលេខភ្ញៀវទេសចរបរទេសចូលមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះដោយមានចំនួនដល់ទៅ1,240,000តួលេខនេះបង្ហាញថាភ្ញៀវទេសចរចិនបានវ៉ាដាច់ភ្ញៀវទេសចរវៀតណាមដែលធ្លាប់តែឈរនៅលើកំពូលតារាងអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយខណៈដែលឆ្នាំកន្លងទៅនេះភ្ញៀវទេសចរវៀតណាមចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនត្រឹមតែជាង830,000ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងចំណោមតួលេខភ្ញៀវទេសចរបរទេសសរុបជាង5,640,000បើមើលពីជ្រុងម្ខាងកំណើនចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបង្ហាញពីសញ្ញាវិជ្ជមានមួយផ្នែកដល់វិស័យទេសចរនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប៉ុន្តែនៅឯជ្រុងម្ខាងទៀតការមកដល់នៃជនជាតិចិនបានបង្ហាញនៅសញ្ញាអវិជ្ជមានដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់និងក្តីបារម្ភផងដែរឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ដែលបង្កឡើងដោយក្រមជនជាតិចិនក្រោយពីពួកគេចូលមកស្នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាអ្វីដែលត្រូវបានចុះផ្សាយជារឿយៗដោយប្រព័ន្ធសារព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាឆ្នាំមុនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថាជនជាតិចិននិងតៃវ៉ាន់សរុបដល់ទៅ7400នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចាប់ខ្លួនក្រោមការចោទថាបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍នៅលើទឹកដីកម្ពុជាដើម្បីបោកប្រាស់និងចាប់ជំរិតមនុស្សនៅឯប្រទេសចិនដែលនេះត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការបង្ក្រាបដ៏ធំបំផុតទៅលើបទល្មើសបែបនេះបើសរុបមកជនជាតិចិនមិនតិចជាង600នាក់ទេត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងអ្វីដែលសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាហៅថាឧក្រិដ្ឋកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍មន្ត្រីនគរបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកផ្នែកអន្តរប្រវេសត្រូវបានដកស្រង់សម្ដីដោយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិមួយនេះដែលបានឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមក្រុមជនជាតិចិនទាំងនោះខ្លះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅរាជធានីភ្នំពេញខ្លះទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅឯខេត្តសៀមរាបនិងជាពិសេសបណ្ដាខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រក្រៅពីក្រុមជនជាតិចិនចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះក៏មានក្រុមជនជាតិចិនមួយក្រុមផ្សេងទៀតដែលហូរចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងឋានៈជាកម្មករវិស្វករនិងអ្នកបច្ចេកទេសផ្នែកសាងសង់ផងដែរក្រុមទី2នេះបានហូរចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងកំណើននៃការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងឧស្សាហកម្មសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រោយពីត្រូវបានឃាត់ខ្លួនក្រុមជនជាតិចិនប្រភេទនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចកម្ពុជារកឃើញថាធ្វើការងារដោយខុសច្បាប់ខណៈដែលខាងសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាក្រុមជនជាតិចិនទាំងនេះបានដណ្ដើមទីផ្សារការងាររបស់ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកនិងជំរុញឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាធ្វើចំណាកស្រុកទៅក្រៅប្រទេស
ទំនាក់ទំនងដ៏ល្អអឿនកម្ពុជាចិននិងគោលនយោបាយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយមហិច្ឆតារបស់ចិននោះត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកត្តាជួយជំរុញកំណើនដ៏គំហុកនៃការវិនិយោគរបស់ចិនទៅលើវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យនៅកម្ពុជា របាយការណ៍របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បានឲ្យដឹងថាតម្លៃនៃគម្រោងសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងជាង22%ដោយមានតម្លៃដល់ទៅ6,000ដុល្លារកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះ បើតាមអង្គការទិន្នន័យកម្ពុជាទំហំនៃការវិនិយោគពីប្រទេសចិនបានកាន់ កັບចំណែកធំបំផុតរហូតដល់ទៅ70%នៃតម្លៃគម្រោងសាងសង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលនៅឯខេត្តប្រសេះហនុជាប់នឹងឆ្នេរសមុទ្រដ៏ស្រស់ស្អាតនោះវិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យក៏ត្រូវបានមើលឃើញថាហក់ឡើងរីចស្អេកស្កាស់ផងដែរចំពេលដែលជនជាតិចិនបានហូរចូលយ៉ាងគំហុកទៅកាន់ខេត្តមួយនេះ ចំនួនភ្ញៀវទេសចរចិនទៅលេងកំសាន្តនៅខេត្តប្រសេះនុបានកើនឡើង២ដងដល់ទៅ12,000នាក់កាលពីឆ្នាំ2017កន្លងមកនេះខណៈដែលខេត្តមួយនេះមានប្រជាជនសរុបត្រឹមតែ90,000នាក់ប៉ុណ្ណោះ ជាមួយលំហូរនៃជនជាតិចិនដ៏គំហុកបែបនេះសារព័ត៌មានរ៉យទ័របានចុះផ្សាយថាក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានប្រៀបប្រដូចទៅនឹងទីក្រុងម៉ាកាវទី2របស់ចិនដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលល្បែងកំសាន្តពិភពលោកខណៈដែលសំណង់សណ្ឋាគារកាស៊ីណូនិងអគារស្នាក់នៅជាច្រើនកំពុងស្ថិតក្រោមការសាងសង់យ៉ាងប្រុងប្រៀតនៅទីក្រុងនោះ ធ្វើបើមើលពីជ្រុងមកខាងវាជាសញ្ញាល្អសម្រាប់វិស័យអចលនទ្រព្យប៉ុន្តែបើមើលពីជ្រុងមកខាងទៀតវត្តមានជនជាតិចិនដ៏ច្រើននេះបានបង្កឲ្យមានក្តីបារម្ភសម្រាប់ពលរដ្ឋអ្នកស្រុកទៅវិញអ្វីដែលពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកព្រួយបារម្ភនោះវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយបន្ទាប់ពីអំពើហិង្សាបង្កឡើងដោយជនជាតិចិនទៅលើជនជាតិចិនគ្នាឯងឬក៏ទៅលើពលរដ្ឋខ្មែរនោះត្រូវបានចុះផ្សាយជារឿយៗ បញ្ហានេះសម្បីតែអភិបាលខេត្តប្រសេះនុលោកយុនមីនក៏បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍របស់លោកផ្ញើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងកាលពីខែមករាកន្លងមកនេះផងដែរអភិបាលខេត្តប្រសេះនុរូបនេះបានរាយការណ៍ពីផលប៉ះពាល់ជាច្រើនកើតចេញពីកំណើនភ្ញៀវទេសចរចិននិងបរទេសនៅក្នុងខេត្តនេះដូចជាក្រុមមាហ្វៀជនសម្ងំលាក់ខ្លួនប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្ម ការបង្កសម្លេងរំខានដល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ស្រុកនិងអំពើហិង្សាតាមទីធ្លាសាធារណៈជាដើមដោយសារពេលវេលាយើងមានកំណត់ខ្ញុំសូមផ្អាកអត្ថបទវិភាគនេះតែត្រឹមនេះសិនហើយនៅសប្តាហ៍ក្រោយៗទៀតលោកអ្នកនឹងបានស្វែងយល់បន្ថែមទៀតអំពីឥទ្ធិពលមហាយជនមកលើសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជា ព្រៃមិត្តទូរទស្សន៍នៃជនជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានខ្ញុំបាទសូមសង្ខេបជូនព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗឡើងវិញបើតាមព័ត៌មានបឋមរបស់មន្ត្រីជំនាញបានឲ្យដឹងថាត្រីចិញ្ចឹមរាប់សិបក្បាលរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងទឹកទន្លេមសាស្ថិតនៅស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានពុលទឹកស្អុយងាប់ជាបន្តបន្ទាប់ករណីនេះមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាកំពុងយកទឹកស្អុយនោះទៅពិសោធន៍ដោយថាដើម្បីរកការពិត ខណៈដែលស្ថានភាពនយោបាយនៅតែបន្តបិទច្រកមិនអោយបកប្រឆាំងបានចូលរួមប្រកួតការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅឡើយនោះអតីតមេបកប្រឆាំងដែលកំពុងនេះរទេសខ្លួនលោកសំរងស៊ីបានបង្ហើបប្រាប់សារព័ត៌មាននៅប្រទេសលោកសេរីមួយថាកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងភាពមិនច្បាស់លាស់ផ្នែកស្ថិរភាពនយោបាយដោយប្រទេសសេរីនិងលីប៊ីបើការបោះឆ្នោតខាងមុខគ្មានបកប្រឆាំងចូលរួមប៉ុន្តែការលើកឡើងនេះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុ
មរាបអះអាងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងភ្ញៀវទេសចរហាក់មានការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនអំពីការចោលសំរាមការវេចខ្ចប់និងបញ្ហាអនាម័យពេលពួកគេចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍អង្គរសង្គ្រាមប៉ុន្តែអ្នកតាមដានសង្គមនិយាយថាការលើកឡើងបែបនេះមិនមែនមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានការយល់ដឹងពីការចោលសំរាមនេះប្រសើរជាងមុននោះឡើយបើប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសក្បែរខាងនិងប្រទេសក្នុងតំបន់ ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីព័ត៌មានទូរទស្សន៍អនឡាញ VOD នៅពេលនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា